galab wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a da oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin talaado ah oo bisha May ee sanadka 2024 ay tahay toddobo. Waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha 16.19 mitir baan iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari xaggiinu waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. waxaana idaacadda galabtii wararka v o a da idinla socodsiin doonto anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a da waxaa ka mid a warbixin ku saabsan sida ay u codeynayaan dadka da'da yar ee Mareykanka.
waxaan u malaynayaa in Trump uu ka mid yahay ragga keliya ee dhab ahaantii ku dhaca inay sheegaan oo ay magacaabaan oo aan dadkaasi ka cabsan. waxa aan dareemayaa inuu wax u wanaagsan dalka u qaban doono.
waxaad sidoo kale maqli doontaan oo idiin haynaa barnaamijkii galka baarista ku saabsan hakadka howlaha milatari ee ka dhanka ah Al-Shabaab.
arrimihii dee dastuurka iyo baarlamaankii iyo howlahaasoo dhabcan dowladdii dalka hore waa umadax banaaneed, dagaalka waqtibiga waqti baa loo hayay, ee dowladnimadani in laysku dhinac wada waayo. doorashada arrimaheedii iyadoo aan isleeyahay madaxweynuhu ka cararayo xilli aan munaasab ahayn hawshaan la bilaabay inuu xilli hore bilaabo ku talagalay.
qodobadaasi iyo warar kale oo Soomaaliya iyo dunidaba ku saabsan ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxa aad ku soo dhawaataan warkeenii caalamka. Vladimir Putin ayaa waxa u bilowday maanta oo talaad ah markiisii shanaad oo uu hoggaaminayo xafiiska looga arrimiyo dalka Ruushka, waxaana uu noqonayaa markiisii shanaad iyada oo muddo 6 sano ah xafiiska uu sii joogayay kadib markii uu burburiyey siyaasiyiinta kasoo horjeeda, sidoo kaletana uu dagaal ba'an ku qaaday Ukrain awooddana ay kusoo aruurtay oo keliya gacantiisa. ku dhowaad rubca qarni oo xafiiska horey u sii joogay ayaa waxa uu noqonayaa hogaamiyaha Kremlinka ee ugu muddada dheer. tan iyo markii la fiiriyo Joseph Stalin, Putin waxa sidoo kaleeto waqtigiisan cusub uu ka dhigayaa in 2030 uu xafiiska sii joogo, markaasi oo dastuur ahaan uu xaq u yeelan doono in uu mar kaleeto isu soo sharaxo. sidoo kale xafladda ka dhacday gudaha qasriga Grand Kremlinka ee dahabiga ka samaysan ee dalkaasi looga arrimiyo ayaa waxa uu gacanta ku seeray dastuurka Ruushka, waxa uuna sidoo kale wacad ku maray inuu difaaci doono danaha iyo aayaha dalkaasi, iyadoo dad badani oo madax ahna ay markaasi eegayaan siyaasadiisa si dhow. tan iyo markii uu xilka la wareegay madaxweynaha Boris Yeltsin uu kala wareegay sanadkii 1999 ayaa Putin waxa uu Ruushka ka bedelay awoodo badan, waxaana ku yimid burbur dhaqaale iyadoo uu bedelay dowlad gaara oo dunida inteeda kale ka go'an Ruushka. Militariga Israa'il ayaa sheegay talaadada maanta ah in ay ciidamadoodu la wareegeen gacan ku haynta dhinaca Gaza marinka Rafah ee u dhexeysa marinka Gaza iyo sidoo kale Masar, kadib markii ay 10,000 oo Falastiiniyiin ah ku amreen inay ka baxaan aaggaasi oo ay ku qaadeen duqeymo isdaba jooga. howlgalka Israa'il ayaa yimid kadib toddobaadyo ay saraakiisha Israa'il sheegeen in duulaanka Rafah ay lagama maarmaan u tahay si ay markaasi u gaaraan hadafkooda ah inay ka adkaadaan Hamas, halka Mareykanka iyo qaramada midoobay iyo sidoo kaleeto dalal kaletana ay ka digayaan in duulaan lagu qaado goobo ay ku badan yihiin dad rayid oo Falastiiniyiina, taasi oo kaga sii dari karta xaalada bini'aadinimo kana dhigi karta mid masiiba. afhayeen u hadla wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha lana yiraahdo Lin Jin ayaa waxa uu soo xigtay baahida weyn ee beesha caalamku ay u qabto waqtigan in la arko iyada oo la joojiyo dagaalkaasi, iyadoo Shiinuhuna ugu baaqay Israa'il inay joojiso weerarradeeda ay ku hayso Gaza, taasi beddelkeedana ay sameyso wax kasta oo ay awood uga fogaanayso in masiibo bini'aadnimo ay ka dhacdo marinka Gaza. baadigoob xooggan ayaa talaadada maanteenta ah ka socda dalka Koonfur Afrika oo lagu baadigoobayo shaqaalihii ku go'doonsanaa burburka dhismo dhowr dabaq ah oo laga dhisayay meel ka baxsan magaalada Cape Town. halkaas oo ay ku dhinteen inta la xaqiijiyay 4 qof ilaa 7 iyo 5 kamid shaqaalaha dhismaha ayaa ku jiray shaqada markii uu dhismuhu ku soo duldumay galabnimada Isniintii shalay magaaladaasi Georgia leeyahay oo ku taala meel 400 km ka xigta dhinaca galbeedka magaalada Cape Town. Hadal ka soo baxay mas'uuliyiinta magaalada ayaa lagu sheegay in in ka badan 20 qof laga soo saaray burburka dhismaha hoostiisa halka ugu yaraan 100 ka mid ah shaqaalaha dhismahaana aanan lahayn in halka ay ku dambeeyeen ilaa iyo haatan. Eheelada dadka lala yahay ayaa isugu soo baxay xafiisada dawladda hoose ee magaalada si ay markaasii warar uga helaan dadkooda raq iyo ruuxtan iyo haatan aan lahaynin. Australia iyo Shiinaha ayaa iswadaarsaday eedeemo ku saabsan isku horimaad dhex maray laba diyaaradood oo military oo dul marayay badda jaalaha ama ba Yellow Sea. Bayaan uu talaadadii soo saaray wasiirka difaaca Australia Richard Marles ayaa waxaa lagu sheegay in diyaarad helicopter oo markaasii ku xirnayd waxa la yiraahdo HMAS Hobart ay markaasii howlgal ku dhaqan gelisay amaba ay ka bilowday deegaanada qaramada midoobay ee asteeshay ee Kuuriyada Waqooyi Sabtidii la soo dhaafay markii diyaarad dagaal oo Shiinuhu u leeyahay ay isla markii rasaas ku tuurtay diyaaradaas helicopterka. Meles ayaa waxa uu sheegay in shaqaalaha helicopterka ay qaadeen wadiiqo kasto ay uga fogaan karaan inay dhacaan taasi dhibaato u geysato rasaasinta lagu sameeyay. Waxa uuna sheegay inay si jiran cid wax ku noqoto balse wuxuu intaasi ku daray in dabka rasaasta ah ay lagu soo riday diyaaradaasi ee qatar weyn geliyeen diyaaradda iyo shaqaalaheedaba. Ra'iisul wasaare Anthony Albanese ayaa waxa uu si carale u dhaleeceeyay ficilada ee qaaday diyaaradaha dagaalka ee Shiinaha wuxuuna ku tilmaamay mid aanan xirfad lahayn isla markaasina aan la aqbali karin in diyaarad ku guda jirtay inay dul marto hawada caalamiga ah la rasaaseeyo. Warkii dunidana waa naga intaa. Galab wanaagsan marka la dhageystayaal aan ku bilownay sida warkaba aad ku maqleysan militariga Israa'il ayaa sheegay in ciidamadoodu ay weerareen gacan ku hayna ay ka sameysteen barta kontroolka Rafah ee u dhaxaysa Gaza iyo sidoo kale ta Masar maalin kadib markii Israa'il ay amartay 10,000 oo Falastiiniyiin ah inay ka tagaan goobta iyada oo daqeymahaasina ay geysanayeen maalmihii la soo dhaafay. Warbixintan ay qortay VOA-da waxaa soo koobaysay Sahra Cilla Nuur.
Militariga dalka Israa'il ayaa sheegay maanta oo Salaasa in ciidamadoodu ay la wareegeen gacan ku haynta Qasa ee dhinaca marinka Rafah oo ah dariiq muhiim ah oo u dhaxeeya Qasa iyo dalka Masar maalin kadib markii ay 10,000 oo Falastiiniyiin ku amreen inay ka baxaan aagaas oo ay ka sameynayaan hawlgallo duqeymo ah oo isdaba jooga. Duulaanka Israa'il ayaa yimid kadib toddobaadyo ay saraakiisha dalka Israa'il ku cilcelinayeen in duulaanka Rafah ay lagama maarmaan u tahay si ay u gaaraan hadafkooda ah inay ka adkaadaan Hamas isla markaana ay soo daayaan maxaabiista, halka Mareykanka, qaramada midoobay iyo wadamo kaleba ay ka digayeen in duulaanka military oo lagu qaado goob ay dadka Falastiiniyiinta ah ee rayidka ah ku badan yihiin ay keeni karto xaalad bini'aadamnimada ka baxsan ama masiibo. Madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midowga Yurub Josep Borrell ayaa warbaahinta la hadlayay waxaan u yiri waxaan ka baqayaa in arrintani ay mar kale keento khasaare badan, dhaawacyo rayidka soo gaara iyo dhibaatooyin kale. Wax kasta oo ay sheegaan ma jiro marin nabdoon oo ku yaala Qasa. Afhayeenka hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan bini'aadaminimada Janice Lark ayaa isaguna sheegay in Israa'il ay xidhay iskuysiyada Rafah iyo Kareem Sholam iyagoo jaray marinkaasi labada dariiq ee ugu muhiimsanaa gaarsiinta gargaarka bini'aadaminimo ee la geynayay Qasa. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Israa'il ayaa baraha bulshada soo dhigay qoraal uu ku sheegayo in tallaabada Israa'il ee Rafah looga gol leeyahay sida ay u gaari lahaayeen hadafkooda ugu weyn oo ah soo furashada maxaabiista ay gacanta ku hayeen Hamas iyo jabinta ururkaasi Hamas. Qabsashada marinka Rafah ayaa ku soo beegnay ku dhawaaqistii Hamas ee Isniintii shalay ee ay sheegeen inay aqbaleen soo jeedintii xabad joojinta ee ay ka shaqeynayeen wadamada Qatar iyo Masar. Xafiiska Ra'iisul Wasaaraha dalka Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa Isniintii sheegay soo jeedinta xabad joojintu inay ka fog tahay dalabaadka muhiimka ah ee Israa'il لكن إن إسرائيل أي أدري دون ترح بحادية شقاهرة ساي أصي وذان وذا هذا الكودة إنتي لغو قد شريت الضباط كيل الصور دعفي تدالة لغو حقيقين يحب تشوشين تاية سيحو غيستي يضو قيب كي هاي حقيها رمها دبدا مرايكان كأنتني بلينكان oo u safray gobolka bariga dhexe marar badan sidoo kale marar badan u sheegay Hamas in Israa'il ay sameysay tanaasul iyo in Hamas ay aqbasho soo jeedinta wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka iyo aqalka cadde dalka Mareykanka looga taliyo ayaa sheegay inay dib u eegis ku sameeyaan jawaabta Hamas xaaladda wada xajoodka xabad joojinta ayaa u muuqday mid aan saameyn ku yeelan doonitaanka qorshaha Israa'il ay ugu guureysan Rafah iyagoo Netanyahu uu sheegay toddobaadkii hore in howlgalka Rafah uu dhici doono haddii ay jirto xabad joojin iyo haddii kalaba warka soo baxay isniintii xafiiska Netanyahu ayaa lagu sheegay in golaha wasiirada dagaalka Israa'il ay si wada jir ah u go'aansadeen in Israa'il ay sii wado howlgalka Rafah si ay cadaadis military ugu saarto Hamas isla markaana loo sii daayo la haystayaasha gacanta Hamas ku jira lana soo afjaro khatarta Hamas
mahadsanid sahra cilla nur ay taasi ahayd oo noo soo koobaysay warbixinta VOA-da ay qortay inta badan codbixiyaasha da'da yar ee doorashada 2024 ee madaxtinimada Mareykanka ayaa sheegaya inay jeclaan lahaayeen inay helaan musharax aanan ahayn Joe Biden ama Donald Trump oo ay doortaan sababaha qaarkood ayaa la xiriira da'da weyn ee labada musharax laakiinse waa kuwe codbixiyaasha da'da yar ee taageersan labada musharaxba wariyaha VOA-da Scott Stearns ayaa hadaba inoo haya sheekadan waxa soo koobaya Maxamed Bashiir Abdirahmaan
loolanka u dhaxeeya labadii nin ee ugu daaweynaa ee loo badinayo inay noqdaan musharaxiinta madaxtinimo ee labada xisbi ee waaweyn ayaa waxaa jira su'aalo la iska weydiinayo ololahan oo ku saabsan qofka u qalma inuu guuleysto gaar ahaan codbixiyaasha dhalinyarada ah Desmond Kager ayaa jeclaan lahaa dooq aan labadooda ahayn
Republicans or Democrats can you
haddii jamhuuriyiinta iyo dimuqraadiyiintu ay awoodaan inay soo sharxaan qof kale oo mudan in loo codeeyo marka qofkaasi waan u codeyn lahaa sahan ay asbuucii hore samaysay Pew Research ayay ku ogaatay in 3 meelood 2 meel codbixiyaasha da'doodu ka yartahay 30 jirka ay labada musharax bedeli lahaayeen haddii ay fursad u heli lahaayeen hadaba yeyihiin dhalinyarada kala taageeraya Biden iyo Trump walaaca ku saabsan xuquuqda ilmo iskirivista ayaa ka dhigan in Biden uu haysto taageerada Francisco Baniello
I think abortion
waxa ay tahay waxa aan qabaa in ilmo iska soo ridistu ay muhiim ii tahay goobaha daryeelka ilmo iska xaqista iyo xaq aan u leeyahay inaan taas doorto xuquuqda ilmo iska soo ridida iyo maanduuriyaha Marwana ayaa ku jira sanduuqa codeynta ee bisha November ee gobolka Florida taasina waxay codbixiyaasha da'yarta ah u soo jiidaysaa xisbiga dimuqraadiga ayuu leeyahay Jaden Donvorio
Youth voters have a real opportunity.
Dhalinyarada codeynaysa ayaa haysta fursad dhab ah oo ay ku qaadayaan muuqaalka doorashada halkan Florida. Waxa aan aragnay in xaqa ilmo iska soo ridista iyo marwaanaha lagu madadaasho ay muhiim u yihiin aaminada iyo muhiimadda codbixiyaasha dhalinyarada ah ayna tahay tan ugu badan ee ay maskaxda ku hayaan gaar ahaan ilmo iska soo ridista. Qaar ka mid ah dhalinyarada ayaa kaga soo horjeeda Biden taageerada uu Israa'il ku siiyo dagaalka Gaza laakiin waxa ay u badan tahay inuu taas ku kasbado codka Eliana Stein
Right now for me one of the most important things is
waxay tiri aniga ahaan hadda mid ka mid ah waxyaabaha igu muhiimsan waa taageerada joogtada ah ee Israa'il gaar ahaan inta lagu jiro dagaalka socda marka runtii aad ayaan uga mahadcelinayaa wax kasta oo uu madaxweyne Biden ku taageerayo dalka Israa'il oo dagaal hadda ku jira dhalinyarada taageersan Trump ayaa waxaa ka mid ah Buriana Bonilla iyo Jonathan Boyer oo ah codbixiyaal ku nool gobolka Wisconsin Buriana Bonilla oo hadashay ayaa tiri
I've tried to have conversations with people who don't like Trump and they're like you can leave
the country. Waxaan isku dayay inaan la shaqeeyo dadka aan jecelayn Trump waxaan leeyahay waad dhici kartaa ma doonayo inaan mar dambe kula hadlo marka waxaan filayaa intaasi ay tahay dhibaatada ugu weyn dadku uma furna inay maqlaan waxa ay leeyihiin hadii aad jeceshahay Trump waxa tahay qof aad u xun Boyer ayaa isna yiri
Yeah there's never any open discussion
ha marna ma jirto dood furan Buriana Bonilla oo si hadashay ayaa iyana waxa ay sheegtay sidan waxaan dareemayaa haddii aad dood furan gasho in dad badan ay kaa xanaaqayaan adigoo aan waxba dhigin amaba aysan kula hadlayn amaba ay qof walba kuu sheegayaan Isaiah Turner ayaa waxa uu sheegayaa in taageerayaasha dhalinyarada ah ee taageersan Trump ay dadka waaweyn kala kulmaan su'aalo ku saabsan duuqooda siyaasadeed waxa uuna yiri
I'll go to the bars where I go. And either you bar Trump 2024 and get weird looks like crazy. All about the
Kuni Afro Lavatinka. But Kaya Sia Ble Iferia. Lakin Tasi Aniga Imadivaiso. Tanar Ayashake in Ulad Singhai. Mokif Katram, a Kabanka Ahmusu Masuka.
I think there is a.
Waxaan filayaa in ay jiraan waxyaabo badan oo fadeexado ah oo adduunka oo dhan ka socda. Waxaan u malaynayaa in Trump uu ka mid yahay ragga keliya ee dhab ahaantii ku dhaca inay sheegaan oo ay magacaabaan oo aan dadkaasi ka cabsan. Waxaan dareemayaa inuu wax u wanaagsan dalka u qaban doono.
I just feel like he's going to do what's best for the country, you know.
Ra'yo ururin ay bishii Maarso wada sameeyeen Reuters iyo Ipsos ayaa muujisay in dadka Mareykanka ah ee da'doodu u dhaxayso 18 iyo 29 jirka oo Biden 3.5% kaga horeeyo Trump waana farqi aad uga yar kii doorashadii 4 sano ka hor ee uu Biden 24% kaga guuleystay Trump codbixiyasha dhalinyarada
Mahadsanid Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayuu kaasi ahaa oo inoo soo koobayay warbixintii Scott Stearns ee ku saleysnayd codbixiyaasha da'yarta ah ee doorashada 2024-ka. Wali Washington ayaad nagala socotaan haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii galka baarista. Waxaa barnaamijkaasi soo jeedinaya Haaruun Macruuf.
waxay ku sii siqaysaa laba sano markii la soo doortay dawladda xilligan talada haysta ee Soomaaliya iyo markii ay bilowdeen hawlgallada military ee ka dhanka hawlka Al-Shabaab hawlgallada military ayay bilaabeen dadka deegaanka ee maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudug ilaa markii dambe ay soo jiitaan indhaha dawladda federaalka oo ku soo biirtay isla markaana ka qayb qaadatay markii dambana la wareegtay hoggaanka hawlgallada inkastoo hawlgalladan ay horseedeen in dhul baaxad leh laga qabto ururka Al-Shabaab dhulkaasi oo ka mid ah labadaasi maamul goboleed haddana waxaa dhammaadkii sannadkii hore ciidanka soo waajahay dib u dhacyo military kuwaasoo ilaa haatan ay dawladdu isku dayeysay in laga soo kabto ciidankana dib loo abaabulo si loo hawlgeliyo goobo cusubna looga saaro ururka Al-Shabaab haddaba maxay ahaayeen dib u dhacyada soo waajahay hawlgallada military su'aashaasi ayaan weydiiyey taliyihii hore ee hay-adda nabad sugidda qaranka soomaaliya jeneraal cabdiraxmaan maxamed tuur yare
waxaan isleeyahay waxaa jiray dhowr faktar ama dhowr sabab ayaa jiray saad ogtahaba hawlgalladu sanadkii hore waxay ku bilowdeen si dardar leh madaxweynuhu markuu ku dhawaaqay shacabkii oo dagaalkii bilaabay dowladdii oo dagaalkii maxaan ku iraahdaa shacabkii garab gashay shacabkii dowladdii oo isla socda iyo xiisadii u yeeshay dagaalkii guulo badan ay ciidamadeenu gaareen iyadoo la dhahayay ciidamadeennu kama hor imaan karaan kaligood shabaab ayadoon amisoon la socon derbiga waa la jabiyey shacabkii dowladdu intay isgarabsadaan lama dagaalami karaan Al-Shabaab ayadana waa la jabiyey derbiga marka dabcan dagaal kasta wuxuu leeyahay markuu dagaalka lala dagaalamayo urur gobollo badan haysta oo 18 sano ka badan jiray oo dhaqaale badan arushanayay 100 milyan ilaa ka badan ay soo geliso oo aysan ku jirin isbaarooyinka iyo taawaadka waxyaabaha la yidhaahdo dagaal lagu qaadayo aada buu u dheer yahay dagaalka dabcan waxaa wax badanaa soo noqday dhowr faktor baa jira marka oo xoogaa dib u dhigay badaahiyey waxaan isleeyahay faktorka koowaad wuxuu noqon karaa dagaalkii oo dheeraaday iyo dadkii shacabka ahaayo maxaan ku iraahdaa sugi waayey guuli sugi waayey oo ciidamadu waay dul qaadan karaan sabar dheer ay leeyihiin laakiin dadka shacabka ahay la abaabula sabarkoodu ma badna dee dhowr bilood inkastay aada u sabreen oo inta badan ilaa hadda qaarkood ay joogaan oo dadkii marka zakhamkii dowladda la socday oo shacabiga ahaa oo yaraaday maadaama aysan safri karin dhaqaalena ay u baahan tahay qodobka labaadna waxaan isleeyahay oo aada u muhiima wuxuu ahaa arrima oo si arrimihii dee dastuurka iyo baarlamaankii iyo howlahaas oo dabcan dowladdii halka hore waa ummadax banaaneed dagaalka waqtibiga waqti baa loo hayay dee dowladnimadana in la isku dhinac wada waayay doorashada arrimaheedii ayadoo aan isleeyahay madaxweynuhu ka cararayo xilli aan munaasab ahayn hawshaan la bilaabay inuu xilli hore bilaabo ku talagalay arrintaasna xoogaa dowladdii ay mashquulisay oo attentionkii ka jeedisay qodobka saddexaadna waxaan isleeyahay ciidamadii iyo qalabkii lagu dagaalamayay wuxuu qarash u waayay dowlad oo aan mushaaraadkeedii iyo wixii yaroo maarata emergencyska daruuriyaadkii la daalaa dhacaysa markay dagaal gasho dagaalkii wuxuu u baahan yahay in markastaba la iskaarkayo u baahan yahay marka haday qalab tahay, haday xisaas tahay, haday tababar tahay, haday ciidamadii aagagii ku daahay oo ku cusub ilaa kaliya ay tahay, haday taa ku cusub la soo tababaro, arrimahaasna waa faktorka saddexaad is leeyahay. Faktorka afaraadna waxaan is leeyahay oo aad u muhiim ah, dabcan waa la siyaasadeeyey oo in badan oo ciidamadii ka mid ah saraakiishii la wacayo la leeyahay aan dowladdu tan dhamaynin, dagaalada ha ku dhammaanayna kasoo noqda. Dabcan dad badan oo siyaasad u arka haddii la guulaysto in maxaan ku yiraahno, marka waxaan is leeyahay arrimahaasi arrimo kale oo yar yara waa iskaashatay. Hadda marka waxaan is leeyahay maadaama arrimihii dastuurka ay soo dhadhawaadeen, abaabul cusub baa jiraan is leeyahay oo eedoo inta hore laga tababul fiican yahay, laga khibrad fiican yahay, fasano xumooyin badanna way dhaceen runtii oo aan la inkiri karin. Oo hadday tahay operational tactic, hadday tahay maxaan ku yiraahdaa qaabka aagagira, waxyaaba badan oo dabcan ay saraakiisha aan markaan wareystay laga faa'iiday oo hadda sida hore laga roonaanayna way jiraan baan is leeyahay.
Dib u dhacyadan ayaa imaanaya xilli dowladda Soomaaliya ay isku diyaarinayso inay dalka ka baxaan kumanaan kale oo ka mid ah ciidamada midowga Afrika ee ka mid ah howlgalka ATMIS bartamaha sanadkan. Kahor intaan ciidamada Soomaaliya oo ay ku jiraan kuwa la siiyo tababar degdeg ah aysan mas-uuliyadda kala wareegin ciidamadaasi dhammaadka sanadkan. Mar kale Jeneraal Cabdiraxmaan Maxamed Tuuriyare.
Aniga ka khabiir markaan u hadlo ciidamadii degdega lagu tababaray oo ayagoon dagaal weli gelin furinta la geeyey, arrimahaas waa arrimaha farsamo ahaan khaldamay inay ka mid yihiin baan u haystaa anigu. Dabcan maxaan ku iraahdaa tababarkii oo degdega ahaa iyo furin laysku xijiyey iyo waxaa laga yaabaa xuquuqdiion si sax u saxnayn aanba wixii oo kala daahaya, farsamooyinka aan sheegayay kamid tahay amisom, arrinta amisom waxaan is leeyahay dabcan dowladdu qorshaheedii bay ku socotaa intaan hadda ka warhayo. Talooyin waa jiraan amisomto sideedabana siyaasadu amba nidaamka saxdaa waxa weeye ciidamo amisom 17 sano ka badanay joogaan, routinkoodii wax initiative sooma kordhi karaan, ibdaac amba initiative cusub amba ma jiri karaan. Marka in ayaga la baxsho kadibna la qiimeeyo, Soomaaliya maadaama ay dal soo koraya tahay, cadowguna uusan al-shabaab kaliya ahayn oo waxyaabo kaloo jabhada dilaaci karaan oo ay ku socoto ciidamo kaloo nuuc cusuba oo magac cusuba ha laga fikiro waa wax dhici kara. Waxaan is leeyahay waxaa laga fiirinayaa dhinacyadaas baa laga fiirinayaa, waxaa laga fiirinayaa dabcan mandatekuna waxaan is leeyahay waa ka duwnaan doonaa mandatka hore oo amisom ay qaabka hore ku timid. Markastana waa caqligeena keenaya haddii amisom ay hadda sidaa ku baxdo, waxaan inaan u baahannahay hadday tahay ciidankeena tababarkiisa, hadday tahay qalabayntiisa, hadday tahay teknolojiyadda, hadday tahay maxaan ku iraahdaa qalabkaas aan ugu baahannahay dad kaloo naga caawiya oo laakiin priority-ga annagana la siiyo qalabaynta ciidamada Soomaaliya, tababarka priority-ga la siiyo kuwaana ay la siiyo ay noqdaan aaga labaad. Arrimahaas waa arrimaha hadda laga fikiraya waxaan isleeyahay waa arrimo logic aan isleeyahay aad u muhiim.
Samira Gayd waa khabiir arrimaha amniga ee Soomaaliya, horena waxay la taliya ugu soo noqotay ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre, waxayna ku lug lahayd dib u habeyntii ciidanka. Waxay ku doodaysaa in labadii sano ee lasoo dhaafay ay dowladdu xoogga saartay howlgallada military. Waxay aaminsan tahay in loo baahan yahay in la iska rabado howlgallada military iyo dib u habeynta ciidanka.
Waa mahadsan tahay Haaruun. Dib habeynta ciidanka horta waxa waaye geed socod oo waqti dheer socday. Dowladaha oo isxigtay wax badanay ka qabteen. Dowladdii koowaad oo 2007 markay bilaabatay ciidankii la isku keenay waxay ahayn ciidamo oo kala jaa oo la isku keenay in la dagaalo argagixisada. Markaas 2011 waxaa la arkay ciidamadii oo mushaarad loo bilaabay oo saad loo bilaabay. Dowladdi ku xigtayna waxay tijaabisay in ciidamadaas ay howlgaliso ururka argagixisada ka saarto magaalooyin badan. Waxaa markaas lagu mashquulsanaa howlgallada. Dowladdi ku xigtayna waxay go'aamisay in ay dib u habeyntii ka wado meeshi ka wado ay ciidanka mushaaraadkooda iyo tiradooda meel ku hubiso. Hadda waxaa la arkay 2 sano lasoo dhaafay ciidamadii oo howlgalin lagu mashquuliyay oo focuska meeshaas aaday. Saa daraaddeedana waxaa la arkay ciidamadii dib u habeyntii loo baahnaa in la sii wado la joojiyay. Marmar dib u habeynta ciidanka markii laga hadlayo waxaa loo maleeyaa mar in laga hadlayo le mushaaraadka ciidanka, in ciidanka mushaarkooda ay ku helaan accountkooda oo mise in ayaga la diiwaangeliyo suulkooda la hubiyo. Intaas kaliya ma aha dib u habeynta ciidanka dib u habeyntooda waxaa la rabaa in horta la hubiyo ciidankaas in tiro sax ay yihiin, in ay howlgalada qabanayaan in ayaga u diyaarsan yihiin, in infrastructure markii laga hadlayo gaadiidkooda mise deegaankooda in la hubiyo, caafimaadkooda la hubiyo, intii oo u baahan in laga saaro ciidamada oo howlgab gaaray in laga saaro hol oo aad u waqti dheer waaye. Laakiin waxaa laga bilaabaa horta ciidanka askariga in la ogaado yuu yahay oo diiwaangelintiisa iyo mushaarkiisa la hubiyo, markaas kadibna shaqooyinka kale lagu xijiyo. Shaqooyinka aan isdhahaya laga gaabiyo oo lagu la diira saaray arrimaha ciidamada, howlgallada ciidamada labada sano lasoo dhaafay, hadda waxaa loo baahan yahay howlahaas in lagu laabto oo isku wado howlgalka keligiisa nama anfacayso. Waxaa loo baahan yahay howlgal iyo dib u habeyn wada socda.
howlgalladii ka dhanka ahaa shabaab ma istaageen xilligan, maxaa caqabadu maxayd?
howlgalladii horta sanadkii lasoo dhaafay waxaa jiray caqabado badan oo kuu ka ahaa arrintii cusweyn ka dhacday oo ciidamo tiro badan aan luminay. Waxaa ku xigay in ciidamada furimaa kasoo baxaan. markaas ka bacdi waxaan aragnay taliskii oo tijaabinaysa inay ciidankii isku soo celiso oo ay dib u dhisto. waxaa hakiyay arrimahaas roobabka oo iyo elninio oo sanadkii lasoo dhaafay shaqadaas dhexgalay. waxaa also hakiyay arrimo siyaasadeed oo diiradda la saaray oo dastuurka kuu ka ahayd. tan saddexaadna arrimaha oo ATMIS oo goobaha ATMIS ka baxayeen ciidamadii la dhisay oo la rabay howlgallo inay aadaan, waxay haddana u qeyb samayn inay howlaha transitionka qeyb ka noqdaan. soo howlo badan aa soo dhexgalay ciidankii iyo howlgalladii. waxaan dhihi karnaa waa run howlgalladii waa la hakiyay, haddana waxaa lagu jiraa waqtiga roobabka. I think haddartaan inay dowladda ku mashquulsan tahay dib u dhiska ciidanka iyo diyaarinta ciidankaas inay haddana lagu laabto howlgallada.
caqabad kale oo soo waajahday ciidankana wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliya ayaa dhawaan qiratay in raashin ay lahaayeen ciidamo ka tirsan ururka danab la leexsaday kadibna suuqa la geeyey. dowladda ayaa war saxaafadeed ay soo saartay 25-kii bishii Abriil ku sheegtay inay samaysay baaritaan, natiijada ka soo baxdayna ay noqotay in shaqada laga joojiyo lana xiro saraakiil ka tirsan ciidanka. tirada iyo magacyada saraakiisha la xiray weli si rasmi ah looma shaacin. saddex ila wareed oo dhinaca amniga ayaa galka baarista u sheegay in la xiray laba sargaal oo ka tirsan ciidamada oo kiiskan loo haysto. dowladda Soomaaliya waxay sheegtay in sannadihii lasoo dhaafay ay kor u qaaday tallaabooyinka isla xisaabtanka ciidanka oo waafaqsan barnaamijka dib u habeynta. waxay sheegtay in intii baaritaanku socday ay iyadu ogaatay leexsiga raashinka danab. waxay intaas ku dartay in arrintaasi ay si culus u qaadanayso, degdegna ay baaritaan u samaysay, shaqadana laga joojiyey saraakiil darajo sare leh. wasiirka gaashaandhigga dowladda Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur oo wareysi siiyey telefishinka Universal 7-kii bishii Abriil waxa uu sheegay in falkii ugu dambeeyey ee lagu qabtay dadkii ku lugta lahaa uu dhacay toddobaad ka hor markii uu wareysiga bixinayey.
urur ka mid ah ruutada danab raashin loogu talagalay qeyb ka mid ah inay ay dad saraakiila ay maaragtaa ay si oo aan ku talagalay maaragta loogu talagelin inay u isticmaalaan. arrinka isaga ahaa ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed waa xiliisa kala duwan oo ku shaqada lahaa ayaa daba galay, waxayna xaqiijiyeen in arrinkaas uu jiro. arrinkii ayaa dadkii ku dhex jiray shaqadaas si falagaraansa loogu qabtay, xeedihii loogu talagalay oo garsoorka oo maxkamadda ciidamada qalabka siday ay ugu horeysana waa lagu wargeliyey. shaqadaasna haddeer meel fiican ayay maraysaa. mar dhowna waxaan rajaynaynaa baarista inay soo dhammaato.
dowladda Soomaaliya waxay sheegtay in dhacdadani ay ku soo aaday xilli ay socdeen wadahadallo ku saabsan sidii Soomaaliya ula wareegi lahayd mas-uuliyadda ciidanka danab. maraykanka ayaa bilaabay tababarka ciidanka danab sannadkii 2013-ka ilaa haatanna waxaa la sheegay in la qaatay 11 dufcadood. sannadkii u dambeeyey ayaa saraakiisha amnigu ayay sheegeen in la dardargeliyey qaadashada dufcadaha iyadoo la qaatay ugu yaraan 3 dufcadood. ciidamada danab ayaa lagu tilmaamaa kuwa ugu tababarka fiican ciidamada Soomaaliya. bishii Abriil ee aynu soo dhaafnay waxay ka qayb galeen dhoolatus milatari oo Maraykanku hormuud ka ahaa oo sidoo kale ay qayb ka ahaayeen ciidamo ka socda waddamo kala duwan oo ka dhacay dalka Kenya. sanadkii horena laba jeer ayaa dawladda Mareykanka ay taageero military siisay ciidamada dalab. Taageeradaasi way ka mid ahaayeen hub iyo rasaas. Ila dhinaca amniga oo la hadlay galka baarista codsadeen inaan magacooda la sheegin, maadaama aan loo ogolayn inay la hadlaan saxaafadda, waxay sheegeen in ciidamada dalab la siiyo raashin ay ku jiraan kaluun, bur, baasto, bariis, lows, digir, timir iyo buskud. Dhowr sargaal oo aan la hadlay waxay ii sheegeen in ugu yaraan qayb ka mid ah raashinka la leexsaday uu ahaa raashin ay ciidanku geeyeen suuqa si ay ugu soo bedeshaan raashin kale oo ay xiiseeyaan sida hilibka. Qaar ka mid ah saraakiisha ayaa intaa ku daray in inkastoo ay soo socotay arrintaasi, haddana saraakiisha amnigu ay ka digeen inay arrintaasi tahay musuqmaasuq. Ugu dambeyna waxay saraakiishu ii sheegeen in baabuur uu saaran yahay raashinka la leexsaday oo laga dejinayo mid ka mid ah suuqyada magaalada lasoo sawiray, isla markaana loo geeyey laamaha amniga, sidaasna lagu soo qabtay baabuurta iyo saraakiisha haatan xiran. Waxaa sidoo kale ay saraakiishu ii sheegeen in la taliyayaasha ciidamada Mareykanka ee tababara danab aysan ku faraxsanayn raashinka la leexsaday. Samira Gayd waa khabiir dhinaca amniga ah.
Way arrintan ka dhacday danab raashinka la leexsaday, maxaan ka ognahay?
Sida uu wasiirka sheegay, waxaa jiray baaritaan. Baaritaankaasaa soo saaray in ciidanka ay leexsadeen raashin oo lagu talagalay ciidanka danab. Arrintaas waa arrin aada u dhib badan oo foolxun markaa u fiirisid ciidanka danab iyo waxaa laga aaminsanaa. Tan labaadna ciidamadaas waxay helaan taageero oo baahsan ay ka helaan Mareykanka. Haddii ay arrintan ku kooban tahay kaliya raashin ma garanayno. Hadda waxaa noo sheegay in raashinka ay joojiyeen, laakiin hadday sii joojiyaan waxyaabaha kale ee ciidankaas siin jireen oo ciidankaas ku taageeri jireen waxa waa arrin aada u dhib badan oo howlgalladana hakin karo iyo xataa wada shaqaynta ciidanka Mareykanka iyo ciidankeeni.
Qodobka ku saabsan raashinka la leexsaday ee danab waxaa sidoo kale wax ka weydiiyey taliyihii hore hay-adda nabad sugidda qaranka Jeneraal Cabdiraxmaan Maxamed Tuuryare.
Runtii waa arrin oo aan aada fiicnayn, weliba annagoo dagaal ku jirna, annagoo kalsoonidii beesha caalamka iyo dowladaha saaxiibada inaan kasbanno ay tahay in arrinkaasu dhaco. Runtii waxay ahayd setback bay ahayd, maxaan ku idhaahdaa waa laga qumanaa, aad baa looga qumanaa. Laakiin waxaan isleeyahay sida wasiirkaasi aan ku sheegay, levelka uu ku dhacay corruptionkaasu maaha level amba taliski ah amba wasaaradi ah, waa ururkii meel joogay oo markii lasoo gaarsiiyey taliyihii ururka ee dadkii ka hooseeyey arrin ka dhacda waaye. Arrimahaasna wax hadda un adduunka ka dhaca waaye. Waxaa hadda reed inay wasaaradda iyo taliska iyo ka sare meelahaas inay bahashu ka dhacdaa dareed oo xanuun ka badnaa lahaa. Ayadina hadda in dowladdii Soomaaliya ay qiratay ay tiri waa jira arrinkaas tallaabaana ka qaadnay, ayada nafteedana isleeyahay horumar waaye. Wixii haddaan marna mar balaqarin dadkii arrintaas mas-uuliyadda maarata arrintaas ay kusoo dhawaatana la qabtay oo baaritaan ku socdo. Waxay tusinayaan dhinaca kale dadka beesha caalamka ah in khalad uu dhaca bini'aadam baa layahay, dowlada layahay, dad institutionkeena waa dhismaya, laakiin haddana dad weli transparencygii iyo wixii dadaalaya inaan ahayn tusinaysaa. Xogtaan hayana Mareykanku waaba kordhiyeenba, hadday tahay tabciidinkii tababarayeen, hadday tahay qalabayntii, hadday tahay dabcan arrimahaasi ka dhacay Nairobina, waxaan isleeyahay kolley xogahaan ka helayo wax saameyna kumaysan yeelan. Laakiin arrinkaasu inuu dhaco waxna laga faa'iido waxna lagu saxa loo baahan yahay.
Hadalka wasiirka markaan sii wadno, waxyaabaha uu sheegay waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya inayba qorsheynayso inay la wareegto saadka iyo qaybaha kale ee gargaarka ee wadamadaas uu ka midka yahay Mareykanku aysan jireen ciidanka wasaaradda gaashaandhigga la hoos keeno. Maxaan ku idhaahdaa dhaqso intee le'eg bay taasi ku dhici kartaa? Midda kale, ma haysataa dowladdu dhaqaalihii iyo bisaylkii siyaasadeed ee ciidamasaa u tababaran inta la hooskeeno dowladda looga ilaalin lahaa siyaasadda inaysan ku lug yeelan sidaan hore u aragnay?
Mahadsanta. Horta Haruun, oo arrin aada muhiim waad ka dhawaajisay. Taliya ciidamaan ahaa in ciidankii aad xukumaysay kala mushaar yihiin xilli mushaarku usoo kala dhacayo, ay kala raashin yihiin oo raashinkii xilli kala duwan soo dhacayo, waxyaabaha ciidamada burburiya ka mid ah. Waxaana ognahay dagaalkii cudusweyne lagu soo jabay, faktarada lagu soo jabay, qaybo ka midana waa la sheegaa oo dadkii hadda meeshaas ka agdhowaa waxyaabaha ay noo sheegeen ka mid tahay in marka horumar weeye in ciidamadeenni amba danab ha noqdaan, amba gorgor ha noqdaan, amba ha noqdaan Khaalid Badweliid ha noqdaan, amba unugyo kale ha noqdaane, in la mideeyo oo system laga dhigo oo isku hal marna raasin ku gaaro ciidanka isku hal marna EAO gaaro mushaar ku gaaro horta arin aad loogu baahan yahay aad u muhiim u ah su'aasha ah ma awooddaa dawladdu maanta anigu waxaan isleeyahay waa qaan gaarnay maalin kasta haddaan ma awoodno aan dhahno goor aan awoodayno ma naqaano waxaan isleeyahay waxaa noogala baahan yahay annaga kaka soomaaliya dowladda soomaaliya wasaaradda gaashaandhigga fariska xoogga inaan system transparency oon adduunka ku qancinayno oo xataa korjoogayaal mararka qaar xataa xilliga u horeeya aan ay nala joogayaan markaan arrimaha caynkaasaan u baahannahay si noogula aamino waxaana isleeyahay waan awoodnaa halhal tuug baa jira mid farsamo xumaa jira mid nafka dayayaa jira noocaas markaan iska qabanno oon annagu system la nimaado waxaan isleeyahay saraakiishii arrinkaas u tababareenna waa joogtaa mas-uuliyiintii dareenkaas laheedna waa joogaan kaliya wixii inaan system u bedelno oon imtixaan galno oon dadka tusino leh u baahnaan isleeyahay
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo horaantii bishii aynu soo dhaafnay booqanaya magaalooyinka xaradheere iyo ceeldheer ayaa ammaanay ciidanka dowladda ee ku jira furimaha dagaalka
howl aad iyo aad u wanaad qabateen dadka soomaaliyeedna moraalka u dhisteen magaaladan waa astaan calaamo waay calaamadii guusha waay inay ahaatana adika usabada intii nooga dhimatayna allahu naxariisto jannadii fardoosay tageen inta dhaawacaana allah bogsiiyey idinkana noolaada insha allahu tacaala ummadda soomaaliyeed macno weynaad ugu fadhidaan iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliya intaba waxa laalaya wixii dowladdiinnu ay karto ooba awooddeeda ku xiran oo inaad difaaciinan xoojisaan oo noloshiinnu ay badbaado oo dalkan aad ka xoraysaan nimankan khawaarijtaa yartaa meeshaan yartaa oo maxaan kura luuqa ku haray wax kastoo dowladda soomaaliyeed ay kartaa sameyna hadday tahay inaad inta aan madaxdu inta ay soo degto idintabaada idinla joogto aad maantaad meeshaan imaanayseen maantan ka tabar badannahay waxa aan ku tabaraysanaynana waa wanaaggiinna iyo geesinimadiinna waay
galka baaristu waxa uu la xiriiray mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga taliska ciidanka wasaaradda warfaafinta safaaradda maraykanka ee soomaaliya kuwaasi oo aan dhammaantood ilaa haatan ka soo jawaabin codsigii waraysi ee aanu gudbiyey barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale waa haaruun macruuf oo idin leh nabadgelyo
mahadsaned haaruun macruuf oo barnaamijkaasi nala socodsiinay halkaasi aad ka dhegaysanayseen waa washington haatanna ku soo dhowaada xubintii amuuraha maraykanka waxaa soo jeedinaya maxamed cabdixasan sandheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka dibadbaxyada ay qabtaan ardayda jaamacadaha maraykanka ayaa taariikh dheer kula dalka ardayda ayaa ka dibadbaxa arrimo ka taagan dalka maraykanka gudihiisa amaba meelo ka baxsan kuwii ugu dambeeyey waxay ku saabsanaayeen dagaalka ka socda bariga dhexe haddaba taariikhda dhacdooyinka ay ardaydani ka dibadbaxeen ayaan wax ka weydiiyey maxamed sheekh xuseen oo arrimaha maraykanka aqoonuleh kuna sugan gobolka virginia
maxamed waa mahadsan tahay runtii mudaaharaadyada oo ardayda jaamacadaha ka mudaaharaadaan oo wax soo jireen ah oo civil right movementigii markii la raadinayo dadka xuquuqda dadka madow 1960-yadii mudaaharaadyada way jireen dagaalkii oo vietnam asigana 1960-kii ilaa 1970-kii ardayda jaamacadaha aad ayay u mudaaharaadayeen 1980-yadii ardayda jaamacadaha aad ayay u mudaaharaadayeen ayay kasoo horjeedo miyirka koorkii ka jira South Africa oo kale waayahan dambe waxaa jiray dhaqdhaqaaqyo badan ardayda ka imaanaya jaamacadaha oo ay u raadinaya xuquuq dadka communityga loo yaqaano LGBTQ+ iyo climate changega cimilada isbedelkeeda haddana waxaa jira mid ku saabsan dagaalka u dhexeeya Xamaas iyo Israa'iil
waan gartay haddaynu bal dib u noqono aynu kasoo bilowno waagii dhaqdhaqaaqa madaniga iyo kii vietnam ee 60-yadii ilaa 70-yada soo gaaraday sheegtay natiijadiisu siday noqotay
berigaas ardadu dad badan ardada basmaheen dad badan ayaa mudaaharaaday runtii oo dagaalka ka socda vietnam aad uga soo horjeeday ardadaba ha u banaata meelaha ka bilaabda jaamacadaha ahaadaano dagaalkaas wuxuu aad u ruxay siyaasaddii berigaas jirtay oo arrimaha dibadda ee Maraykanka oo ku saabsaneed dagaalka Vietnam marka wuxuu keenay isbeddel ah in markii dambe sidii mudaharaadadu u socdeen in ay saameen xoog leh ku yeelato ardaydaas mudaharaadada iyo dadkii faraha badnaa oo soo baxay runtii qaarkood dadka qaar liid qaar kamid ah qaarkood ay diideen xataa canshuurta inay bixiyaan sanadkaas sababtoo ah dagaalka Fiidnaam darteed waxay keentay markii dambe in Maraykanka uu ciidamadiisa kala soo baxo Fiidnaam waana waxyaalaha saldhig u ahaa waaye oo dowladda go'aannada wax ka bedelay maxaala mudaharaadyaas faraha badnaa oo socda xilligaas.
Waan gartay waxaa sidoo kale la sheegaa in dalka South Africa iyo faquuqii ka jiray midabta koorkii in iyaguna ay ardaydu ka gadoodeen ardayda jaamacadaha Maraykanka iyagana bal kaalinta ay ku lahaayeen in midabta koorkaas uu soo dhamaado.
Waa jirtaa iyadana siyaasado kan sidutameeyadii jaamacadaha aad ayaa looga mudaaharaadayay oo ardayda iyo dad badan oo kasoo horjeeda waxaa foosho xun ee ka sameeyay South Africa in ay xoog ku saaraan dowladda Maraykanka in yacni waxaas arrintaas waxa laga qabto runtii saameyn xoog leh ayay ay ku lahayd markii dambe in ayadana fahanteeda arrinta South Africa lasoo gabagabeeyo oo dadka madax xornimadooda ay helaan. Marka maxamed, sida jaamacadaha Maraykanka lagu yaqaano runtii jaamacadaha horta waxaa ku yaala wadanka jaamacado aad u fara badan, ilaa 3,000 oo jaamacadood inta badan ayaa qiyaastu ay tahay, laakiin ayaga ayaa kala sarreeya jaamacadaha Ivy League la yiraahdo, dadka elite ay kasoo baxaan oo dadka elite waxaan ka wadaa dadka siyaasadda wadanka hogaamiya, dhaqaalaha waaweyn wadanka hogaamiya, xaldoorka iyo sharcigana gacanta ku haya waa jaamacadaha waaweyn ee kasoo baxaan sida Harvard, Yale, Columbia University. Marka jaamacadahaas mudaaharaadyada ay sameeyaan siyaasadda guud oo Maraykanka isbedel ayaa ku imaada marka dambe, waayo ardayda meesha ka mudaaharaadeysa runtii waxaa ku jiro dadkan elite-ka naftirkooda oo wadanka hogaaminaya ayaa iyaguna fahantooda meesha arday ka ahaan jiray, ilmahoodana hadda ay dhigtaan. Marka waxyaalaha culayska saari kara dadkaas inay go'aanadooda wax ka bedelaan ama fikirkooda dib u eegaan waa qayb ka mid a jaamacadahan. Marka laga tago jaamacadaha nafahantooda oo ayaga leh maxaa lahaa intellectual capital ayagoo research sameeya oo siyaasadaha diida darta qaarkood meelaha lagu darsa ay kamid tahay, dhaqaalaha diida meelaha lagu darsa ay kamid tahay, oo dowladdana contribution siiya xagga cilmibaarista markay noqoto ama markay noqoto in tala la weydiisto, iyo ayagoo qabto weliba shirar waaweyn oo lagu darsa arrimahaas. Marka jaamacadaha only ma aha meel ardayda bas wax ku barato, laakiin waa meel fikirka iyo siyaasadda iyo qofka in la bisleeyo, meelaha lagu karkariyo jaamacadaha waaweynka waayo, waana meelaha uu ka imaado fikirka qofka maskaxdiisa inta la shiilo laga soo saaro dad wanaagsan oo ilbaxa oo adduunyadan hogaamin kara, fikirka ay qaadanayaan go'aanada ay qaadan karaan saameyn kula adduunyada.
Waan gartay, waana iman doonaa arrinta dagaalka bariga dhexe u dhexeeya Xamaas iyo Israel iyo isbedelka ay arrintaas ka sameyn karaan ardaydu. Hase yeeshee, waxaad ku hadal qaaday isbedelka cimilada iyo inay olole xoog leh u galeen, laakiin uma eka in taa ay natiijo ka gaadheen laayahad
tan waayahan dambe oo ah in xuquuqda la raadiyo dalka communityga loo yaqaano LGBTQ+ way ku guuleysteen intooda badan. Waa tan aad aragtay wadanka in sharciga la baasgareeyay beri hore oo maxkamadda sare wadanka ay ogolaatay, laakiin tan oo cimilada wuu socdaa dadaalkeeda isbedelkeeda. Runtii mudaaharaadyadana markay bilaabdaan xaalku markiiba degdeg kuma imaado, laakiin waa waxyaalaha oo yacni waqti qaata in dib loo eego siyaasadda ku wajahan iyo fikirka ka dambeeya. Marka tan oo cimilada isbedelkeeda way wadaan, laakiin tan hore oo communitygaas way ku guuleysteen inteeda badan.
Waan gartay, haddaynu u nimaadno dagaalka hadda ka socda bariga dhexe iyo ardayda dibadbaxeed ay ka sameynayaan in la joojiyo dagaalkaas, jaamacadda Columbia ka bilaabatay waana halkii waxa la yidhi dagaalkii Vietnamna dibadbaxeed ardaydu ay ka bilaabmeen. Marka awoodda ardaydu ay ku dhalin karaan isbedel oo dagaalka socda bariga dhexe lagu joojin karo inteebay la'eg tahay markaad fiiriso kahortagii ciidamada booliiska ee magaalooyinka qaarkood iyo sida siyaasiyiinta gaar ahaan xubnaha kongareesku ay u weereen ardaydaas?
Runtii horta taariikhda markaad fiiriso ardayda jaamacadda iyo mudaaharaadyada wax hadda ka sheekeynayno hore isbedello waaweyn ayay keeneen, laakiin arrinta bariga dhexe oo hadda mida taagana ardaydu hadday wadaan mudaaharaadka oo weliba u badantahay inay wari doonaan xilliga samarka يوليبو أسبوعان أسبوع كحيو بلابن دون جامعة ده وين جامعة ده ودن كدن إن أرداد قلن جبين تود مركا وحيو بدن تا إن ليس كساران إن مامل كحد تاجن ومثلا بايدن ي مامل كيسة إن أي كود دعلان سيدا لو جو جين كرو إن حب جو جين لو جاري كرو إن أرنت برقة بحي كنتي مركا في رسينا مامل كددال حوقي أيو كوالا أرنتاس وايو maamulka nafaantiisa ayaa wuxuu ka baxaa in arintan ay sii jeedinto oo madaxweyne Biden waa in musharax u taagan xisbiga dimuqraadiga laakiin si official ah waxa loo calaamisaa doonaa samarka Chicago marka convention kaas uu ku iman doono waxa loo waxay u badan tahay hadaan la joojinin ee dagaalka hadda ka socda bariga dhexe in uu noqdo 1968 ay markii dagaalka Vietnam ay ka soo horjeedeen ay aad ugu mudaharaadeen tiyo kale ay cabsi ka jirtaa marka ardayda haday wadaan mudaharaad waxay xog ku saari karaan maamulka in oo isbeddel ka gaar in oo arintan ka gaaro maxal la xab joojin degdeg ah
waan gartay laakiin maxamed igana waxa jira dib u dhaxyo kuwa xab joojinta doonay ka soo horjeeda oo jaamacadaan aad ka sheekeynay ka dhacay oo marka qaar kood ay rabshada ka dhashaan
ah maxamed way jirtaa in mudaharaadii ayna ka hadda lagu taageerayo in Israa'il oo ka dhacay jaamacadaha qayb ka mid ah ee laakiin waxaa jira oo aad looga digaya in soo badanayo hubna ayfka marka madaxweynaha iyo madaxda hoggaamiso aqalka in saray aqalka hoose intaba waxay aad looga digeen in soo iyo siyaasiin kala fara badanbo in oo soo badanayo hubna ayfka ee madaxweynaha wuxuu aad ugu celceliyay ardayda xaq ayay u leeyihiin in ay mudaharaadaan laakiin mudaharaadaha isku bedelaan in fowdo inay sidoo noqonin marka taas aad ayaa looga digay kuntii ee waana wax ay dhici kara in markii loo mudaharaad iska hor imaada in fowdo isku bedelo marka madaxda wadanka aad ay uga digeen arrintaas
degistiyal waxaan taas inoogu dhamaaday barnaamijkii amuraha mareykanka intaanu barnaamijkan oo kala mar kale ku kulmi doono waxaan dhageystirin ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
وهذا آدي آد أي أمها تسيني محمد عبد الحسن صنديرة أونا لسعود سيني برنامج كاسي أمورها مراكن كالكاسي أتكدقي سيني سينا وواشطان هاتن نكسو دوادة برنامج كي دو دقابن إيو حسين حسن دقاني
dhalinyarada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku nool gobolka Hiiraan ayaa waxay ka cawdaan marka ay soo dhameystaan waxbarashada heerka jaamacadeed in gudaha gobolka aanu ka helin shaqooyinkii ay mudnaayeen taa beddelkeedna dhalinyaradu ay danta ku qasabto in waddanka ay ka haajiraan haddaba dawladda dhexe iyo maamulada dalka ka jira sidii laga rabay ma ugu shaqeeyaan sidii dhalinyarada ay shaqooyin ugu heli lahaayeen gudaha dalka waa xubinteena dooda gaaban waxa toddobaadkan igu marti ah Abdisalaam Xasan Olaad iyo Shariif Cabdullaahi Xasan labaduba waxay ka mid yihiin dhalinyarada waxbaratay ee ku nool gobolka Hiiraan hadalku waxa ku horeynaya Shariif Cabdullaahi
bismillaahir rahmaanir rahiim Xasan qalmaan maasan tahay anigu waxaan aaminsanahay qofkii xirfad leh in uu shaqo u helo sababtoo ah marka hore ayaa la rabaa in qofku asagu is dhisto si uu bulshada magac ugu dhaxiyo markaas qof kale aqoonsado ama la garto uu helaya shaqo sidana la aaminsana
waa maasan tahay waxaan markan siinayaa Cabdisalaam Xasan Olaad
Xasan waa maasan tahay dhalinyarada aqoonta leh oo jaamacadaha ka soo baxo lama tixgeliyo fursadna lama siiyo cadayma badan aan haynaa inaan la siinin fursad aan la siinin dad badan dhalinyaro aqoon leh arkaysa oo isha ilaa master oo banaanka joogo ama hay-adaha noqoto ama maamulaha noqoto aana waxba tixgelin aan la siin
waa maasan tahay Cabdisalaam Shariif waa maqlaysa Cabdisalaam wuxuu yiri dhalinyarada wax mudnaan ah ama tixgelin ah kuma haystaan xirfadda ay soo barteen ama aqoontooda
taas waxaan ka leeyahay horta inay waxba ka jiraan aaminsanahay sababtoo ah qofka aqoonta leh aqoontiisa ayuu ku meel tagaa maayne qof aqoon meel la fadhinaa ma jirto hadduu shahaado boqolaal shahaado wato una xirfada una haysan ama xagga luqadda una ka dhisnayn ama u maaratay aqoon ahaan una dhisnayn cid rabta ma jirtaba لكن قف أد أوليته وقف شيء شيء أنا إلته لكن قف لسان أقون له وقف أشخه هلا وحان تصارك وقصو قادنا يا شقوين كما مولادا جيرو لأن يرب أنا كجبت وما رأتك شقين سوا حق عيدا مدوي كجران حق حفيسة دي جوغان لكن جانعدا كسوا بحان سلمركي حفيسة ربا وحلقوم هلا مركو ربا حال ربا إناد ميالا وسكسوا بلاوضو بلشد أسبرتو كبعد بلشد كو أركتو دادكو إكو أركان إناد حرف كو غارة عدوضتو كد ساس أياد كو قليسا مركا تكتو ميالا قوابها شقويك أتكتو و تكنيكال كلوغو بهاي هاي هاي دها كمي دو أرتي تصفر بدن أشقيه ومارتي حرف تكنيكالي هاستو قفكنا أو كمان عايا هدي ومر أو هاستو حرفات كفلان أو تكنيكالي أو هاستو ساسا نعمسير عني قولي وين بوحنبا
وما ستا شريف أبسلان
وحو ردتك شهادة ده هاستو وحيقانو إطلاق وحاقينين بو boqolkiiba boqol ayuu xiqaan oo jaamacada ugu fiican ka soo baxay ee Soomaaliya oo banaanada taagan oo asagana yaqaan ama la qaraabaha jiro taasoo taas aan u jawaabaya mid kale oo ah in qofuna wax yaqaano hadda jawaabteedu waxa kamida in aniga hadda naashi aan joogno oo wada naqaana dadka xafiisada ka shaqeeya waan naqaana marka u tagno qaar kood xafiisada dawladda uga tagno ama aan ka soo sameeyo tagno wax leeyahay IDyo si computer loo shaqeeyo ugu aqoonay hadana ay ku shaqeeynaan marka taas aadana waxa umalaysa in garab ku tagen mid kale saddexad waxay tahay hay'adaha hay'adaha gobolka ka shaqeeya oo ognahay ayaga oo dad dhalinyara oo wax yaqaan oo ila master degree oo ila qarkood aqoon fiican leh ay joogan wax laga keena ila Kenya ila waxa laga keena maasha leedahay wajir xootiyaasha ka soo noqdaan
wa ma sitaay Cabdisalaam Sharif wa maqleysa sidoo hadalku u dhigay Cabdisalaam hay
Cabdisalaam sidoo waxa uu qaatay yara inay anuu aan ka duwanahay fikirkiisa had mudda inuu yara una toosnayn sababtoo ah waa arkaysa magaalada dad fara badan oo shaqeeyo aad garanayso asuu u garanayaa joog qofka haduu xagga luqadda ka dhisan yahay ama uu maaratay waa bal tilmaamaba oo marka meelaha la soo fadhiisay wax leeyahay jaan ninkaas waa hebel tayadaas uu leeyahay noocaas uu yahay ayaa leeyahay oo waa la ogyahay marku askarta ku jiro ama garaado wato iska ma qaata garaado iska ma qaadanayaan darajo lacag ku qaatan aqoon ku qaadanayaan mugi iska ma qaadanayaan wax iska yar oo xogaa garabish ma jirtaa oo qabaail ku jiraan taas kama diidani oo la wada ogyahay oo Soomaali oo dhan ay durufsas ka jirtaa aqoon qof leh oo wato waajirtaa in xogaa wax leeyso yar riix riix waajirtaa laakiin qof xirf wato oo xirfadiisa haasto boqolkiiba boqol aad loo tixgeliya ayadoo ay jiraan xogaa wax walba dhalinyaro wadhe karaan oo binaadir loo ka iman karaan laakiin way buuxaan shaqaalo fara badan oo hadda cashuurta ugu badan hirshabeel la soo gasho dhalinyaro laga qaadaa oo boqolkiiba 12 aa lagu dhuftaa maaratay ayaa laga reebaa cashuuraha oo mushaarkooda laga goostaa waxa taa keenayna waxa jirto shaqaalo badan ayaa joogo oo xagga xirafka ama ka imaado meel fog laga keeno ama si kale ku yimaad inta soo ay fiicnaan lahayd in deegaanka laga qaato waa aragtideed laakiin way qofka xiraf uu haasto wala tixgelinaya maamul ahaan wala tixgelinaya deegaan ahaan wala tixgelinaya hay'adahan aad ugu buuxaan waad arkaysaan marka xafiisada tagto dad fara badan oo dhalinyaro ah oo deegaanka kasoo jeedo ayaa shaqada u badan waxayna keenaysaa waliba xataa waa la sii xadidaa wax la yiri sida qofka astansiga ah inaan laga keenin meel ka baxsan deegaanka ka baxsan inaan laga keenin ayaa inta badan hadda maaragtay xoogga la saaraa inkastoo caqabado ay jiraan oo wax la isku riri xawaajita laakiin way qof xiraf leh ama aqoon haasto dana waxaan arkay marka meesha hadda walaalkii uu yiri ma hayo oo darbiyada fadhiyaan boqolaal qof aan shaqo u keenaani waa ay shaqadan ka waran shaqo $100 $100 $200 joogto mar shaqada ma qabti markaa tiri xukule aad u yartaa lacagtu gule ruuxa rabaa inaan meel kasoo bilaawo oo meel u dhaqaaqdeeyaa rabaa ma
santahay Cabdisalaam wa maqleysaa sidoo hadalka u dhigay Sharif maxay kula tahay sababta ugu weyn oo dhalinyarada shaqooyinka ay ku waayeen ama tixgelinta loo siin waayay
bismillaah laba dhowr shay bay noqon kartaa dhanka amniga kale in qofka dhalinyarada ah oo maxamed ka yimiday ama ay sheegay meel kale wax soo bartay qole inaan maadaama uu deegaanka uu joogo inaan xogaa aan amni ahaan xogaa laga ilaaliyo way kulu tahay waxa kala toojiro in waxa qol ku way karaan wax leeyado client system boqolkiiba 99 boqolkiiba 100 waxa dadka wax bartay ee wax kula yihiin waxa way wax leeyado ee sheegay garab hal mid oo walaalkay aan ka qabtaa jirto heeday inkastoo ay fiicnaal heeday inkastoo ay fiicnaad maasha laga saaro inay fiicnaato waxa ku jiro anigaan shaqaan qabo karo qaboqol qofood ee sheegay kala taa waxa loo keenayaa banaanada asiga qabo karo asiga hadda waxa laga yaabaa inuu job title-kiisa meel ka hooseeyo ku shaqeeyo marka taas oo kala too ee sheegay taas oo kala too waxa fiican dhalinyarada kale ee qolada maamulada kale in ee sheegay ay tixgeliyaan dhalinyarada ay wax tixgelin ay siiyaan inkastoo maamulka hadda aniga aan ka tirsanahay hirshaga loo kala too ee sheegay aad caqabado badan ay ka taagan yihiin laakiin boqolkiiba waxaan xusalahay dadka dhalinyarada ah oo wax bartay in la tixgeliyo si kuwa maqanna ee sheegay dhalinyarada ugu soo macnaha ay u yimaadeen kuwa joogan hami ay u helaan saas ay ugu luqman tahay aniga
waa maasanta Shariif waa soo gabagabeynayna dhalinyarada waxay leeyihiin ma helno mudnaan ama kaalintii la rabay kama helno maamulada iyo heeraha deegaanka ka howlgala aragtidaada maxaa isleedahay dhalinyaradu waa lagu qancin karaa
wallaahi horta dhalinyaradu waxa horta laba u kala qaadaani qolo waa qolo iska fadhiso oo inay hor u socoto aan ogoleyn qoladaas waxba laguma yaalaba oo rabta inay wax fadhi ku helaan fadhina wax laguma helo wax kasta waxaa loo maraa dhib iyo rafaad waa in dirbu loo jeexo qoladaas horta waxba laguma yaalo qolada waa qolo fadhiso waayo maskaxdoodu inay wax horumar ay ku sameeyaan ma ogol qolona waa qolo rabta inay horumar sameeyaan qolada horumarka rabto inay sameyso ayaa waxa u baahan marka in garab ay helaan xagga maaragtay maamulka ila maamulka haddana cabdishana wuu sheegay maamulka caqabadaha ka jiro annaga baa wada ognahay oo gobolkan gobol ahaan ama heer gobol ahaan aad isku isfaham la-aanaa jirto oo xaggii maaragtay waa iga badsatay isriixa jiro isriixiyaa wuxuu keenay in meesha dhalinyaro badan ay maaragtay oo xirfad leh ee xirfadoodii ay faa'iido kaga keeni waayeen way jirtaa kuwo badan oo fadhiyana ay ku kici waayeen oo ay inta kii kale oo xirfada lahayn kaga faa'iideyso ku raaci waayeen marka waxaa fiican in xagga maamulka ah xoogaa tayada ah laga soo muujiyo dhalinyarada si usoo kacaan laba ayaguna waa inay dhalinyaraduna iyaguna ay iskaru qabtaanoo ay maaragtay ay sameeyaan contribution ah in ayagu ay sameeyaan bal waxa loo yaqaano cooperative wax loo yaqaano si wada shaqayn oo ah isku wax isku darsi oo maaragtay shuruuc badan loo sameeyo nootaayo la marsiiyo la xadido oo u baahan in sameysaan kuwa shaqeeya si kuwa aan shaqeynin loo soo kacso
waa maasanta Shariif salaam
waxaan ku soo gabagabeynayaa dhalinyarada waa mustaqbalka Baruto qaasatan waxaan leeyahay maamul ahaan isku qabsashada maamul ahaanta in dhalinyarada ayna shaqo ku waynin oo dhalinyarada la tixgeliyo dad badanaa jiro dhalinyaro ah oo raba hata maamulkaana ii sheegay inaan la shaqeyno marka waxaan leeyahay dhalinyaro idinkana fadhiga ka kaca oo shaqeeya soo Shariif u sheegayba wax yar boqol doolar inta qabshaxaad weydiinadu ay kaaga fiican tahay inaad shaqeysato boqol iyo konta hor u socoto marka waxaan leeyahay boqolkiiba maamulka iyo hay-adaha khaasatan deegaanka dhalinyarada in la tixgeliyo cosana boqolkiiba boqol
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay toddobaadkan Shariif Cabdulaahi Xasan iyo Cabdisalaan Xasan Colaad inta dooda mid la mid aan dib kaga kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
Xuseen Xasan dhaqane aad iyo aad ayuu mahadsan yahay isaga ayaa nala socodsiinaya xubinta dooda gaaban markana dhinacii heesaha heestaasi kooban ayaa idaacadda galabnimo ku soo gabagabeynayna waa Sahra Cabdi Axmed oo idin la intayno mar kale hawada ku kulmi doona haatan isma dhaafno